Бишкекте саат 8 болду. Уду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, 12 январ шейшемби күнкү таңкы эфирибизди улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын кечээ жогорку кеңештеги 3 депутатты мандатынан ажыратышы нааразылык жаратууда.
Сапарбаевдик өзүнүн нарызы, а берки 2 депутаттыгы фракциянын чечими.
Жергиликтүү бийлик Чоңалайдагы кара казык алтын кенин иштетүүчү Кайди компаниясы кайра ишке киргенин жарыялады.
Ишканаларды иштетпесе, салык түшүрбөсө эч качан өнүгүү болбойт да.
Алдыдагы 30 минуталык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен Айданбек Акмат уулу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды айтып берет.
Саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери сөзсүз сотко берилет. Бул тууралуу БШК тарабынан Жогорку Кеңештин депутаты мандатынан ажыратылган Чолпон Эсенованова 11 январда билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 январдагы жыйынында Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев жөнөткөн документтердин негизинде фракция мүчөлөрү Чолпон Эсенованова жана Эльмира Жумалиеваны мандатынан ажыраткан. БШКнын жыйынына депутат айымдары катышууга үлгүргөн эмес. Ал эми жыйынга катышып калган фракциянын дагы бир мүчөсү Урмат Ишенбеков мандатын тапшыруу жөнүндө арыз жазбаганын билдирип, мандатын сактап калды. БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаеванын айтымында ал мандаттары алынаары күтүлүп жаткан депутаттарды чакырууну жана алардын катышуусунда маселени кароону сунуштаган. Бирок БШКнын көпчүлүк мүчөлөрү аны колдогон эмес. 11 январда БШК ошондой эле ата мекен фракциясынын мүчөсү Жомарт Сапарбаевдин да мандатын токтотту. Борбордук шайлоо комиссиясы Жыргалбек Саматовго мандатын кайтарды. Бул тууралуу Саматов 11 январда Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 11 январда Борбордук шайлоо комиссиясы өз жыйынында Жыргалбек Саматовго Жогорку Кеңештин депутаты мандатын кайтарып берди. БШК мына ушуну менен Саматовдун мандатын бир нече жолу алып, кайрадан колуна берди. Иран президенти санкциялар алынгандан кийин өлкөнү экономикалык өсүш күтүп турганын билдирди. Президент Хасан Роухани Иран өкмөтү санкциялар астында оор шартта иштеп жатканын, ал жакын күндөр алынгандан кийин Иранды экономикалык өсүш күтүп турганын 11 январда белгиледи. Иран жана 6 ири мамлекет 2015 жылы июль айында Тегерандын ядролук программасын чектөө жана санкцияларды алып салууну макулдашкан. Иран президенти мындай билдирүүсүнө чейин Европа Биримдигинин тышкы иштер министри Федерика Магерини Иран боюнча келишим дурус аткарылып жатканын билдирген болчу.
There is not a set date yet.
Азыр кезде санкция алына турган күн так белгилене элек. Келишимди толук аткаруу үчүн бардык кадамдар жасалыш керек. Бирок менин айтарым, санкцияларды алуу күнү жакында келет. Анткени келишимди аткаруу дурус жүрүп жатат. Федерика Магарини бул маселе боюнча Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Джаваз Зарифи жана АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен жакында эле сүйлөшкөнүн дагы кошумчалаган. Иракта ДАИШтин чабуулунан 35 киши мерт болду. Өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган топтун 11 январда Багдад жана анын айланасындагы жардыруу жана чабуулу 35 кишинин өмүрүн алды. Жанкечти Багдаддагы соода борборунда жардыруу жасаганга чейин кишилерди барымтага алып 12 адамды өлтүргөн. Ислам мамлекети соода үйүндөгү чабуул шияларга каршы багытталганын билдирди. Рейтер агенттиги Багдад жана анын айланасында бир мезгилде жасаган жардыруу жана чабуулдар 51 кишинин өмүрүн алганын кабарлады. Президент Владимир Путин Европа Биримдигинин Орусияга санкциясын акылга сыйбаган иш катары баалады. Москванын Украинанын ички ишине кийлигишүүсүнө байланыштуу Европа Биримдиги тарабынан кабыл алынган санкцияларды Владимир Путин абсурд деп атады. Германиянын Bild журналына 11 январда жарыяланган интервьюсунда Путин Европа Биримдиги санкциялар менен эмнеге жетишти? Эч нерсеге жетишкен жок. Ал абсурд театр деди. Ошол эле учурда Путин санкциялар Орусиянын эл аралык финансылык базарга кирүүсүнө тоскоолдук жасап жатканын, бирок орус экономикасына олуттуу зыян, Орусия экспорттогон мунай, газ жана башка чийки заттарга баанын түшүүсүнөн келип жатканын белгилеген. Интервьюда орус президенти Крым Орусияга демократиялык жолдор менен кошулду деген. Крымда референдум Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн көзөмөлүндө өткөрүлүп, ал Бириккен Улуттар Уюмунда 100 ашуун мамлекет тарабынан мыйзамсыз катары бааланган. Ауганстанда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүү Исламабадта башталды. Ауганстан, Пакистан, Кошмо Штаттар жана Кытай дипломаттары Пакистан борборуна чогулуп, Ооган өкмөтү менен талептердин ортосунда тынчтык планы боюнча сүйлөшүүнү 11 январда баштады. Сүйлөшүүгө Ооганстандын тышкы иштер министринин орун басары Хекмат Карзай, Пакистандын тышкы иштер боюнча катчысы Айзаз Чаудри жана АКШ Кытайдын жогорку даражалуу дипломаттары катышууда. Бирок талептер катышкан эмес. Сүйлөшүүдө тараптар Ооганстанда тынчтык орнотуу үчүн Ооган өкмөтү менен талептердин ортосунда түз сүйлөшүү тез арада башталыш керектигин белгилешти. Укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров өкмөт үйүнүн алдында пикетке чыгат. Бул тууралуу Токтонасыров өзү Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 12 январда ал өкмөт үйүнүн алдына узун таяктын учуна өтүк илип алып, өзүңөрдү өзүңөр билип, өтүгүңөрдү төргө илбегиле деген ураа менен чыгат. Акция Орусиянын телеканалдарына өкмөт тарабынан жагымдуу шарт түзүү максатына каршы багытталмакчы. Маалым болгондой, кыргыз өкмөтү орус өкмөтү менен коммуникация тармагында кызматташуу боюнча келишимдин долбоорун колдоп жатат. Ал келишимде Орусиянын ОРТ жана РТР Планета телеканалдарына Кыргызстанда өзгөчө шарт түзүү каралган. Улуттук банктын валюталык резерви 1 миллиард 758 миллион доллар. Бул тууралуу 11 январда Улуттук банк кабарлады. Бул күнү Кыргызстандын валюта базарында доллардын курсунун өсүүсү кайрадан байкалып, 1 доллардын сатуудагы баасы 76 сом 30 тыйын болду. Улуттук банк 11 январда валюта базарына 5 миллион 800 миң доллар саттыкка чыгарып, долларга болгон суроо талапты канааттандырууга аракет жасады. Нактылай доллар жетишпей жатат деген сөздөрдү төгүнгө чыгарган Улуттук банк валюталык резерв жетиштүү экенин билдирди.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуулу айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолор райондордо кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, таласта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Баткенде 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Ош, Жалал Абад, Ысык Көлдө 0-5 градус жылуу, Нарында жана бийик тоолор райондордо 10-15 градус суук. Бишкек шаарында жаан, кар жаайт, абанын температурасы 0+2, Ош шаарында дагы жаан кар жаайт, абанын температурасы 2-4 градус нолдон жогору. Кечээки күндүн негизги саясий окуяларынын бири болду окшойт. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынан 2 ата мекенден 1 депутатты мандаттан ажыратты. Буга өздөрү жазган арыз жана фракция чечимдери негиз болгону айтылууда, бирок Кыргызстан партиясынын депутаттары муну укук бузуу деп атап, чечимге каршылыгын билдирип чыгышты. Серепчилер окуяны саясий соодага салыштырууда. Бул шайлоодон кийинки биринчи мандат талаш эмес, дейт каарчыбыз Санжар Эралиев.
Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттеги ата мекен фракциясынан Жомарт Сапарбаевтин, Кыргызстан фракциясынан Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсенамованын депутаттык мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу 11 январда чечим чыгарды. Бул үчүн эл өкүлдөрүнүн арызы жана фракциялардын сунушу негиз болгонун БШК мүчөсү Рашид Бекбасаров Азаттыкка айтты.
Сапарбаевтик өзүнүн арызы, берки 2 депутаттыкы фракциянын чечими. Анан ошол фракцияга жазып атат, алар фракция болсо бизге чечимин жиберип атат. Анан эми алардын чечимин биз ары бери калчагандай фракция деген официальный орган.
Ал ортодо Кыргызстан фракциясындагы мандатынан ажыратылган депутаттар БШКнын чечимине нааразы болуп чыгышты. Элмира Жумалиева алардын мандаты күч менен тартылып алганын Азаттыкка билдирди.
Эч ким тапшырган жок. Биз деген укугу жок мамлекетте жашап калганыбыз көрүнүп атат.
Мандаты алынгандар эми сотко кайрылууну көздөп жатышат. Алардын креслосуна кимдер келери маалым эмес. Маалыматтарга караганда, Кыргызстан фракциясы дагы бир мүчөсү депутат Урмат Ишенбековдун мандатында мөөнөтүнөн мурда токтотуу сунушун киргизген. Бирок БШК анын ишин кароону кийинкиге калтырды. Ишенбеков да мандатын тапшырууга эч кандай арыз жазган эместигин билдирүүдө. Бул боюнча аталган партиянын жетекчилиги азырынча комментарий бере элек. Фракциянын катчылыгы болсо, кийинчерээк маалыматтар атыларын айтты. Атамекенчи Жомарт Сапарбаев болсо өз каалоосу менен депутаттыктан кеткенин Азаттыкка бышыктап, буга өзгөчө деле себеп жок экенин белгиледи.
Ооба, арыз жаздым. Өзүм жеке иштерим менен алек болоюн деп атам.
Сапарбаевтин ордуна Абдимуктар Маматов депутат болуп келери маалымдалды. Парламенттик шайлоонун алдында айрым талапкерлер тизмеге эл көзүнө кошулганы, жетекчиликтин каалоосу менен 1-2 ай депутаттык креслодо олтуруп, анан ордун башкаларга бошотуп беришери тууралуу сөздөр чыккан. Андай талапкерлердин арасында Умар Сапарбаевдин да аты аталган болчу. Саясий серепчи Элмира Ногойбаева парламенттеги бул орун алмашууларды базардагы соодага салыштырып, мындай абалда парламентаризм өнүкпөй турганын кошумчалады.
Мне кажется, вот эти последние изменения, они мало связаны с таким понятием, как парламентаризм.
Акыркы өзгөрүүлөр парламентаризмге такыр окшобойт. Бул саясий соода. Шайлоо алдында тизме түзүлгөн кезде айрым талапкерлерге эл ишеним арткан, адамдарга убада беришкен. Бирок азыр саясатчылар үчүн ишенимдүү актоо эмес. Депутаттык орундарды өз билгенинде калчуу маанилүү болуп турат.
3 депутатты мандатынан ажыратуу боюнча чечим чыгаруу менен катар БШК Республика Ата Журт партиясынан парламентке депутат болуп келип, бирок талаштуу жагдайлардан улам иштен алынган Жыргалбек Саматовго 11 январда кайра мандат берди. Санжар Айралиев, Азаттык.
Жогорудагы макалага улай атайын маекке кезек берсек, Кыргызстанда жарандык коомдун өнүгүшү боюнча атайын иликтөө жүргүзгөн Стамбул университетинин политология жана шайлоо системалары боюнча профессору Хакан Гүнеш кесиптешим Гүлайым Ашакеевага курган маегинде кыргыз парламентиндеги депутаттардын мандатын мөөнөтүнөн мурда алуу боюнча фракция лидерлеринин чечимин кескин айыптады.
I can tell you a code. I know the Kyrgyz constitution and the law on electoral.
Мен 2013 жылдан кийинки Кыргызстандын конституциясын жана шайлоо мыйзамдарын билген киши катары баса белгилеп айтарым, депутаттын мандатын күчтөп бирөөгө бердиртүүгө же сатууга эч кандай юридикалык жол жок. Буга мүмкүн эмес. Бул мыйзамсыз иш. Ошондой эле дүйнөнүн бир дагы өлкөсүндө депутаттардын мандатын саткан же сатып алган мисалдар жок. Түркиябы, Германиябы, Португалиябы, Аргентинабы, либералдуу демократиясы бар же азыраак либералдашкан демократиясы бар өлкөбү эч бир жерде парламенттеги орунду сатууга же сатып алууга жол берген шарт жок. Ал эми парламенттин ичинде бир депутаттын экинчи бир партияга өтүп кеткен мисалдары бар. Ал кеңири эле таралган көрүнүш. Маселен, Түркияда башкаруучу партияга жетиштүү мандат тийбей калганда, парламентке кирген башка партия мүчөлөрүн өз катарына тартуу үчүн аны менен сүйлөшүп, акча берип же паралаган учурлар болот. Бул депутаттын мандатын парламентке кирбей калган башка талапкерге сатуу эмес экенин кайталап коеюн.
You cannot sell your place to a non-elected person.
Гүнеш мырза, сөзүңүз каралжы. Кыргызстандын парламентинде депутаттар мандатын фракция же партиянын жетекчилигинин басым кысымы менен тапшырып жатканын айтышууда. Ал тургай айрымдары мандаттан баш тартпайм деп каршы болууда. Бул партиянын ичиндеги саясий коррупция же базардагыдай чайкоочулук сыяктуу көрүнбөйбү?
The elections happened in the 4th of October, yes.
Өткөн жылдын октябрь айында шайланып келип мандат алган депутаттар дээрлик 2 айдан бери парламентте отурушат. Туурабы? Эл аралык тажрыйбада борбордук шайлоо комиссиясы парламентке өткөн депутаттарга мандат берердин алдында кайсы бир учурда гана депутат болуучулардын тизмеси өзгөрүшү мүмкүн. Анан парламентке келип кайсы бир мезгилге чейин отуруп, анан мандатын тизмеде кезек күткөн кийинки партиялашына берип коюп кетип калуу эч мүмкүн эмес. Бул шайлоонун логикасына карама-каршы келет. Анткени эл партиянын тизмесине карап, андагы турган талапкерлерге добуш берет да. Демек эл шайлаган чечимди эл гана өзгөртө алат. Андай өзгөрүү жаңы шайлоо аркылуу гана ишке ашат.
There is no example of that.
Кыргызстандагы партияларга анализ жасаганда алардын кантип түзүлгөнүнө токтолобуз да. Партиянын саясий тарыхына, жетекчилигине, мүчөлөрүнө, туурабы? Өзүңүз билгендей, учурда жогорку кеңеште шайлоого 3 ай калганда пайда болгон саясат эмес, бизнесте жүргөндөр түзгөн партиялар бар. Бул учурда парламенттеги партия жетекчилери саясий бийликти өз кызыкчылыгына гана пайдаланып жатат деп айтууга канчалык негиз бар?
I believe that the electoral system
Кыргызстандагы электоралдык система дүйнөдөгү мыкты делген мисалдардын бири болуп берилет. Жалпы элдик шайлоодо ар бир партия ар бир облустан, ал тургай ар бир райондон жетиштүү добуш алуусу керек. Аялдарга, башка улуттарга, жаштарга берилген квоталар системанын өркүндөтүлгөнүн көрсөтөт. Бир дагы партия жогорку кеңеште 65 көп мандат ала албайт. Демек көп партиялуу системанын иштеши үчүн эң сонун шарттар түзүлгөн. Ал эми саясий коррупция менен сиз айткан чайкоочулук шайлоо мыйзамдарында жок жана эч ким мындай болуп кетерин алдын ала билген дагы эмес. Албетте Кыргызстандын шайлоо тарыхына абай салсак, Акаевдин, Бакиевдин башкаруусунда эл тааныбаса дагы байлар же акчалай колдоосу барлар депутаттыкка талапкер болушчу. Бирок алардын баары тең парламентке келип депутат болуп отура алышкан жок. Ал эми сиз айтып жаткан Кыргызстандын азыркы парламентинде болуп жаткан иштер, иштеп жаткан депутаттын мандатын алып туруп, аны тизмедеги башка бирөөгө берип коюу Кыргызстандын соңку тарыхында болбосо керек эле. Мынтип депутатка 2 айдан мандат берип, анан кайра алып, кайра башка кишиге берүү уланып отурса, мандат саткан партиялар кийинки 1-2 жылда 18-20 жаңы депутатка мандат берер. Бирок бул иштер сотко барып такаларынан күмөнүм жок. Мандат сатууну 5 жыл бою улантуу эч мүмкүн эмес. Ал тургай түшкө кирбеген нерсе. Кыргызстандын жогорку соту буга жол бербейт. Президент Атамбаев дагы мындайга макул болбойт деп ойлойм. Анан эң башкысы мындай кадамдар конституцияга каршы келет. Мен кыргыз парламентинде эмне болуп жатканын окуп алып, нес болуп отурам. Гүлайым, мен эмне деп комментарий берүүнү дагы билбей турам.
Хакан мырза, сиз кыргыз коомун жакшы билесиз. Мына парламенттеги партиялык жетекчилердин ушундай жүрүм-туруму элге кандай таасир калтырат? Элдин таза шайлоодон күткөнүн терс жактар көзгөртүп, анан бара-бара нааразылыкка жеткирбейби?
Мен мындай иштерге сот туура чекит коет деп ишенип турам. Эгер сот же болбосо башка бир мамлекеттик органдар тиешелүү чара көрбөсө, албетте массалык нааразылык чыгат. Бул болсо бийликти өзү билгендей колдонуп, мыйзам бузган парламенттеги партияларды кууп таркатууга чейин жеткирет. Албетте элдер аларга ишенип добуш берген. Анан парламентте тескери иштер болуп жатса, эл нааразы болуп көчөгө чыгат да. Мени тынчсыздандырган нерсе мына ошондой маалда сырттан провокация болуп, кырдаалды курчутуп жибербейби? Кыргызстан буга чейин мындай чукул бурулуштарды 2 жолу башынан кечирди. Менин дагы бир жолу айтарым, башкаруучу партия, мамлекеттик институттар саясий бийликти жеке кызыкчылыгына колдонууну токтотушу керек. Эгер алардын ага кудурети жетпесе, эмнени болсо дагы күтүүгө болот.
Кыргызстанда жарандык коомдун өнүгүшү боюнча атайын иликтөө жүргүзгөн Стамбул университетинин политология жана шайлоо системалары боюнча профессору Хакан Күнеш менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти.
Жаңы жылдын алды артында бир нече мектептин окуучулары ортосунда жаңжал чыгып, үч өспүрүм өмүрү менен кош айтышты. Ага чейинде массалык мушташтар катталып, окуучулар жабыркап келет. Кийинки кезде өспүрүмдөр арасында мындай чыр-чатактардын көп катталышына эмне себеп болуп жатат? Алдын алуу жана болтуруу үчүн мамлекет, мектеп, коомчулук кандай чараларды көрүш керек? Азаттыктын таңкы талкуусу ушул темага арналат. Студия номери 0302-316163. Суроо пикир менен кошулуңуз. Таңкы азаттык 8:30.
Талкуу 15 мүнөттөн кийин ушул студияда башталат. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Саат 8:17 өттү Бишкекте. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Борбордук шайлоо комиссиясынын кечээки чечимдери сөзсүз сотко берилет деп жогорку кеңештин депутаты мандатынан ажыратылгандардын бири Чолпон Эсенаманова азаттыкка билдирди. Жыргалбек Саматов кайрадан депутаттык мандатка ээ болду. Иран президенти санкциялар алынгандан кийин өлкөнү экономикалык өсүш күтүп турганын билдирди. Орус президенти Владимир Путин Европа биримдигинин Орусияга санкциясын акылга сыйбаган иш катары баалады. Исламабадта Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүү башталды. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоносуров бүгүн өкмөттүн үйүнүн алдына пикетке чыгып, Орусиянын телеканалдарына Кыргызстанда жагымдуу шарт түзүү максатына каршы өзүнүн пикирин билдирмекчи. Лейлек районунун акими кызматынан кетти. Толугураак ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама ушул мүнөттөрдө Конгресске салтка айланган жылдык кайрылуусун жасоодо. Обама президенттик кызматында Конгресске акыркы жолку жылдык кайрылуусунда кайсы маселелерге басым жасап жатканын Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Бул Барак Обаманын президенттик учурунда Конгресске акыркы жолку жылдык кайрылуусу болууда. Анын президенттик мөөнөтү бир жылдан кийин 2017-жылдын 20-январында соңуна чыгат. Андыктан бул соңку кайрылуу мурдагылардан айырмаланарын эксперттер күн мурунтан эле болжоп жатышкан. CNN телеканалы бул кайрылуу салтка айлангандай Конгресстин тегерегинде болбой, Обаманын жеке өзүнүн президенттик ой санааларынын тегерегинде болорун Ак Үйдөгү булактарына таянуу менен алдын ала айтып чыкты. Анда президент экрандан өзүн көрүп отурган жашаган ар бир америкалыкка кайрылып, демократияга миллионерлер менен миллиардерлердин бир учтобу эмес, ар бир америкалык таасир эте аларына басым жасары айтылат. Кубадагы Гуантанамо аскердик түрмөсүн жабуу да кайрылуудагы башкы маселелердин бири болор айтылган. Эксперттер Конгресс бул маселеде айрым бир буттоосуларды жасаганы менен Обама президенттик ыйгарым укуктарынан пайдаланып, абакты жабуу буйругун жарыялаш ыктымалдыгын белгилешүүдө. Кайрылууда басым жасалчу дагы бир маселе калк колундагы курал жарака көзөмөлдү күчөтүү. Конгресстеги демократтар көптөн бери курал сатып алууну каалаган америкалыктар психологиялык жана жалпы мыйзамдык жактан тыкыр текшерүүдөн өтүш керек деген талап кылып келе жатышат. Республикачылар мындай кадам америкалыктардын курал алып жүрүүгө болгон конституциялык укугуна шек келтирет деп каршы болгон. Конгресстин бир нече жылдан берки каршылыгына карабай, президент Обама аз күн мурда 5-январда курал жүгүртүүгө көзөмөлдү күчөтүү чечимин кабыл алган. Курал соодасы менен алектенгендердин бардыгы катталып, тиешелүү лицензия алууга жана кардарларын текшерүүгө тийиш. Андай болбосо алар кылмыш жообуна тартылат деген эле президент анда өз планы менен тааныштырып жатып, Обама бул кадам анын ыйгарым укуктарын алкагында жасалып жатканын, конституциянын жарандардын куралга ээ болуу укугун камсыздаган беренесине каршы келбесин белгилеген. Мыйзам боюнча мамлекет башчыга бул маселеде конгресстин добуш берүүсү зарыл эмес. Обама курал кармоонун чаралары боюнча өз планы менен тааныштырып жатып, жашып да кеткен эле.
Every single year, more than 30,000 Americans have their lives cut short by guns.
Ар жылы 30 миңден ашык америкалык өмүрүнөн ажырайт. 30 миң суициддден, үй-бүлөдөгү зомбулуктан, ок тийип, кырсыктардан жок болот. Жүздөгөн америкалыктар бир туугандарынан ажырап же өз балдарын жерге беришет. Дагы бир тобу майып болуп же жашоонун кызыгын жоготуп күн көрүп калышат. Деген АКШ президенти курал жүгүртүүнү көзөмөлдөө бардык адам өлтүрүүлөрдүн алдын албаса да, кимдир бирөөлөрдүн өмүрүн сактап каларына ишенерин кошумчалаган. Обама бийликке келгенден бери эле бул боюнча мыйзамдарды күчөтүү зарылдыгын айтып жүрөт. Бирок Конгресстеги республикачыл көпчүлүк курал сатууга кошумча чектөөлөрдү киргизүүгө каршы болуп, 2013-жылы анын сунушун четке каккан. Серепчилер Обама эми президенттик укугунан пайдаланып, бул маселеде да кандайдыр бир жаңы буйрук чыгарарын айтышын болжошууда. Курал жарака көзөмөлдү күчөтүү маселеси АКШда көптөн бери талкууланып келатканы белгилүү. Алдын ала маалыматтарда Обама бул ирет конгресске кайрылып же эки палатада тең көпчүлүк добушка ээ республикачылар көп маанилүү маселелерде кызматташпай келатканына токтолуп отурбасы, ал элге кайрылары да айтылган. Ал бул кайрылуусунан кийин бир канча штаттарды кыдырып, калган 12 айда бийлик укугунан пайдаланып, ортоңку катмардагы калктын жашоосун өзгөртүүгө белсенип жатканын түшүндүрөт. Ак үйдүн маалымат катчысы Жош Эрнес быйыл жыл башында президент калган убактысын өлкө коопсуздугу үчүн, калктын ортоңку катмарынын жана жалпы эле АКШ кызыкчылыктарын алга жылдыруу үчүн колдонууга жан үрөрүн айткан. АКШдагы эмки президенттик шайлоо быйыл ноябрга белгиленген. Буга чейин эки жолу президенттикке шайланган Барак Обама бул шайлоого катыша албайт. Ал 2017-жылдын 20-январында президенттиктен кетүүгө тийиш. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кошумчалай кетсем, АКШ президенти Барак Обама дал ушул мүнөттөрдө конгресске салтка айланган жылдык кайрылуусун жасоодо. Бир үздөмө жергиликтүү окуялар менен улантабыз. Кайрадан жергиликтүү бийлик чоң алайдагы кара казык алтын кенин иштетүүчү Кайди компаниясы кайра ишке киргенин жарыялады. Бирок жергиликтүү активисттер Кайди фирмасы менен элдин ортосундагы талаштуу маселелерге али чекит коюла электигин билдирүүдө. 3 жылдан бери токтоп турган кара казык алтын кенин өндүрүү кандай шартта иштей баштаганы тууралуу каарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
Жергиликтүү элдин каржылыгынан улам 3 жылдан бери токтоп турган Кайди компаниясы кара казык алтын заводун кайрадан ишке киргизди. Бул үчүн Кайди компаниясы заводко жумушчулардын 80% жергиликтүү элден тартып, райондун өнүктүрүү фондуна 10 млн сом каражат төктү. Кайди компаниясынын жетекчиси Акылбек Жакыпбаев жергиликтүү эл менен тил табыша алдык деп жарыялады.
Иш жакшы буйруса, биз азыр эми жанагы технологический жолдорду жасадык, айылдарды аралабай, айылдын сырты менен өтө турган болуп туруп, жолдорду жасап, көпүрө салып, бул жерден суудан 3-4 айдан бери ушундай жолугушуулар болуп жумушту баштадык.
Кайра жандангган алтын заводдун ишин өкмөттүн Ош облусундагы жаңы өкүлү Талайбек Сарыбашев көрүп кайтты. Ал Кайди компаниясынын иштеши эл үчүн пайдалуу экенин жергиликтүү тургундар түшүнүшү керек дейт.
2009-жылдан бери бир 11 млн сомдой соц фондко акча төгүшүптүр. Элге бир 55 млн сомдой жардам бериптир. Дагы мындан арыда жардамыбызды аябай тыгыз байланышта иштешебиз деп атышат. Биз дагы элге дагы түшүндүрүп айтып атабыз, эми бул ишканы токтотпой, жол табалбай мындан арыда иш улансын депчи. Кудай буюрса, мына ал ишке кирди.
ишканаларды иштетиш керек деп атканда, бул ишканаларды иштетпесе, салык түшүрбөсө эч качан өнүгүү болбойт да. Эмнеге башка өнүккөн мамлекеттер, эмнеге ушуна кошу Кытай мамлекети өнүгүп атат? Ушу бир эле нерсе өнөр жайдын бардыгын, эмне кем болсо ташы болобу, алтыны болобу, суусу болобу, бардыгын элгештетет да.
Бирок жергиликтүү активисттер бийликтин завод эл менен тил табыша алды деген билдирүүлөрүн төгүндөп жатышат. Алар азырынча мурда казып алынып, бирок чоң алайлыктардын каршылыгынан улам орто жолдогу жайлоого убактылуу төгүлгөн 30,000 тонна таштан арылуу үчүн гана заводдун иштешине уруксат берилгенин айтышууда. Райондун өнүктүрүү фондунун жетекчиси Алтымыш Акимов кара казык кенин толук иштетүүгө тоскоол болгон дагы бир нече чечиле элек маселелер бар деп билдирди.
Бул эмси жолдо төгүлүп калды, элге зыян, жайлоо эле турган жерде болгонсун, ошого да болсо алсын, бирок жок кылышсын, тазалап кетишсин деген максатта болду да. Анан заводдун кеңири иштеп кетүүсү жөнүндө сөз болгон эмес эч кандай. Андаш, мисалы андаш, $5,000,000 үч жылга берели деп атат экен. А жүргөндө эмес, 20,000 тонна ташты алып атат, болгону 10,000,000 сом бере турган болот. Ал жерде 600 kg алтындарды алдап жүрүшөт. Анан канча тонна бар экенин көрсөтпөйт. Анан ишетет элек нерсени ал казууга уруксат берилбейт өз мыйзам боюнча. Бул мол эле калган жагы дейт. Анан эмнеге казууга бердиңер десек, дагы такалып калышат.
Ошо болушунун Чоң Алай райондогу кара казык алтын кенин иштетүүгө Кытайлык Кайди фирмасы 2 лицензия алган. Эки бөлүктөн турган кара казык алтын кенинин жалпы аянты 170 гектар жерди ээлейт. Кенде 700 кг алтын запасы бар. Кытайлык Кайди фирмасы райондогу заводдо пайдалуу металлдардын жыйындысын гана ажыратып алат. Ал чийкизатты алтынга айландыруу иштери Кытайда жүргүзүлөт. Кара казык кенинен алтындан тышкары күмүш жана жезди алынат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Бишкекте саат 8:26 өттү. Эфирибиз уланууда. Азыр микрофон Шайлоо Өгдүшеевде, сөз дайра берүүсү.
Куш сөзүн чечмелейли деп турабыз. Чымчык аттуулардын түрүнө кирген жырткыч канаттууну куш дейт. Куштун бир канча түрү бар. Куш сөзү уланып башка маанини түшүндүргөн кези да болот. Мисалы, кандайсың десе, куштаймын дейт. Бүгүн түмүнө куштай болуп калыпмын дейт. Деним сак, көңүлүм чак, өзүмдү жакшы сезип турам дегени. Колуна дөөлөт кушу кондо, бакыт кушу кондо дейт. Дөөлөттүү болду, бактылуу болду дегени. Куш тилинде кабар деп коет. Кыска жаңылык деген мааниде. Куш уйку сала коюп эле туруп кетти дейт. Бираз уктай калып туруп кеткен адамды айтат. Эми иран тилинен кирген куш деген сөз бар. Бизде жаңы окуу жылы башталганда мектептин кире беришине же жаңы үйлөр ээлерине берилерде куш келипсиздер деп жазып коюшат. Бул орус тилиндеги добро пожаловать деген каалоо тилекти туюндурат. Эмнегедир бүгүн анын кушу жок окшойт десе, эмнегедир бүгүн анын көңүлү жок окшойт, табы жок окшойт, каалоосу жок окшойт дегенди билдирет. Жаңы үйлөнгөн жигитке куш боң бек болсун деп коет. Кызды учуп келип колуна конгон кушка окшотуп, эми аны колуңдан чыгара көрбө дегени. Илгери мал сойгон жерди Кыргызстандын көп жеринде кушкана деп коюшчу. Кушкана дегенди билбегендер бүгүн канаттууларды же тоокторду бага турган жер экен деп түшүнүшү мүмкүн. Иран тилиндеги куш деген бул сөз көш деген мааниде, кыргызча эт дегенди. Демек кушкана деген көшкана же эткана дегенди билдирет. Кушкана ошондон кийин кичинекей мал сойгон жердин аты болгон, кийин кадимки эт комбинатына, орусча айтканда мясо комбинатка айланганын айта кетели. Ошондуктан кушкана деген көшкана же касапчылардын мал сойгон жайы дегенди билдирет. Жогорудагы куш келипсиздер дегендин ордуна кээде кош келипсиздер деп да жазышат. Куш сөзү да, кош сөзү да иран тилинен кирген сөздөр. Жогорудагы куш келипсиздер менен кош келипсиздер деген эки башка сөздүн мааниси бирдей. Ошондуктан экөө тең туура. Кире деген иран тилиндеги сөз орусча прокат дегенди, убактылуу пайдаланууга берилгенди билдирет. Мындан улам кире пул деген сөз чыккан. Ирандын пул дегени бизче акча, сом дегенди билдиргени. Кире пул демек кыргызча карызга алган акча. Иран араб тилдеринде кире тигил же бул адамга кызмат көрсөткөндүгү үчүн төлөнө турган акы. Мисалы, бейтааныш кишиге издеген үйүн көрсөтүп бергендигиң үчүн ала турган акчаң, акың. Кирекеш же киречи деп койгон. Бир шаардан экинчи бир шаарга жүктүү төөчөн кербендерди узатып барып келүүчү жалдама адам. Илгери киренди деген түшүнүк болгон. Киренди деп байларга жалданып иштеген же байга малай болгон адамдарды айткан. Бир байга киренди кирип, алтайга бир эчке алдым дейт. Азыр дээрлик баарыбыз эле аңко деген сөз дагы иран тилинен кирип бүгүн кыргыздын төл сөзүнө айланып кеткенин биле бербейбиз. Аң деген иран тилинде акыл эс дегенди, ко деген уйку, түш көрүү дегенди. Демек аңко деген уйкусуроо, уйкусоонун ортосундагы адам дегенди түшүндүрүп, андан аңко деген сөз келип чыккан.
Шайлоо Өгдүштеевтен сөз дайра берүүсүн уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-январдагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта дагы биз түз оодо болобуз, талкуу сунушталат назарыңыздарга.